Postošajā zemestrīcē, kas Nepālu skāra, sestdien dzīvību zaudējuši vismaz 3300 cilvēku, bet vēl vairāk nekā 6500 ievainoti, ziņo amatpersonas. Glābšanas darbiem turpinoties gaidāms, ka atrasto bojā gājušo skaits pieaugs. Bažas ir par nomaļākām apdzīvotām vietām kalnu pakājies, kur nogruvumi varētu būt aprakuši veselus ciemus. Poftījumu dēļ piekļūšana šiem ciematiem ir sarežģīta. Šobrīd Nepālā ir aptuveni pulksteni 3 pēcpusdienā. Glābšanas darbi turpinās. No rīta uz Everest kalna alpīnifta bāzes nometni tika nosūtīti helikopteri, lai glābtu tur vēl esošos vismaz 150 alpīnistus. Tur zemestrīces izraisītā lavīnā bojā gāja vismaz 18 cilvēku, bet vēl vairāki desmiti tika ievainoti. Arī aizvadītajā naktī daudz Nepāles iedzīvotāji nakšņoja zem atklātām debesīm, baidoties no zemestrīces pēcgrūdieniem. Nabadzīgās valsts slimnīcas ir pārpildītas. Palīdzības sniedz starptautiskās organizācijas un ārvalstis. Indija atsūtījusi medikamentus un glābējus. Pakistāna grasās nosūtīt militāro lidmašīnu ar pārvietojamo slimnīcu. Glābēju komandas sūta arī ASV, Austrālija, Lielbritānija. Norvēģija paziņojas par humānās palīdzības sniegšanu gandrīz 4 miljonu ASV dolāru apmērā. Eiropas Savienība papildus dalībvalstu piedāvātajai palīdzībai Nepālai piešķīrusi ārkārtas palīdzību 3 miljonu eiro apmērā. Tikmēr Ķīna šodien paziņoja, ka evakuējusi vairāk nekā 1000 savu pilsoņu. Nepāles galvaspilsētas Katmandu lidofta ir atsākusi darbu un daudz turistu mēģina atstāt valsti. Latvijas ārlietu ministrija ir apzinājusi 43 Latvijas valsts piederīgos, kas atrodas Nepālā. Sazinoties ar viņiem tieši vai caur tuviniekiem noskaidrots, ka neviens no viņiem zemestrīcē nav cietis. Viņu evakuācija netiek plānota. Latvijas radio norādīja ārlietu ministrijas preses sekretārs Ivars Lasis.
Nedēļas nogalē notika arī Eiropas Savienības dalību valstu Indijā konsulāra amatpersonu tikšanās. Šī tikšanās tika sasaukta pēc Latvijas iniciatīvas sadarbībā ar Eiropas Savienības delegāciju Delī. Tikšanās laikā arī tika apkopot informāciju par Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri atrodas Nepālā. Un par iespējamo palīdzības apjomu, kāds nepieciešams sniegt, ņemot vērā to, ka aviosatiksme uz un no Katmandu ir atjaunojusies, šobrīd netiek plānotu evakuāciju.
Tās personas, kas vēlas pamest Nepālu ātrāk nekā plānots, tika aicinātas sazināties ar attiecīgo aviokompāniju vai savu ceļojumu biroju. Ārlietu ministrijai ir zināms, ka atsevišķi ceļotāji tiešām plāno atgriezties un jau ir atceļā uz Latviju. Ivars Lass tāpat norādīja, ka šobrīd tiek izskatīts jautājums par finansiālas palīdzības sniegšanu Nepālai un tās apjoms tiks precizēts tuvākajā laikā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.